Әбітал Калмыковны әскертмесі. Әнәчікті бек әрі үжерді Шаген Суков атлы проспект білі Лермонтов атлы орамла бірге қошылған мүйішті, қада жұқланы бақчаға кірген қабақтан ұзақ болмай, қабартым алқарда совет власыны келтірген большевикке республиканы партияым қырал құлықшысы Бетал Калмыковға әскертмесі өледі. Ол әскертме доммақтан әтілген скульптура бейік жерде сүйеліп, халқ алдында тримурадан сөйлеше тұрғанша қолында өрге көтеріп тұрған адамны суратлайды. Бетал Калмыков анда жәшауда жүріткенше әскер көлек, әмді миллет бүрк киіпті. Әскертмені түгереге гүл тақталаблы жасалыпты. Адамла ұлтырып солырша ұзын шынтекле салыныптыла. Комплексін түгереге терекледен толуды. Ескертме 1960 жылда ноябрьде ачылганды. Ескертмені авторы Россия Федерацияны сыйлы художники Михаил Тхакумашевты. Бу скульптура аталган адамына бош шап калмаяны кылыгын да көргүстеди. Бетал Калмыковны жашау жолын үстінден айтқыншы, кралда болып кеткен затыла көп даула туудурганларын белгилерге керекти. Озған өмірні 20-30 жылары бір-бірлеге көп ұлы үшіле етілген социализм қорылаған жылладыла. Башқалағава ол жылла Сталинны репрессияларыны бұла азап дүнияны кезі өлілі. Бетал Калмыков 1893 жылда 24 октябрьде қабарты әліні үйірінде туғанды. 14 жылынан башыла бұрынғанды, сүрючі, ішші да болғанды. Шымал Кавказда инсан ұрышыны заманында партизан отрядны командирі, артава қызыл әскерді полкны, дивизияны да таматасы болғанды. Озған өмірні 20-30 жылларында Калмыков қабартым алқарда ВКПБ-ні областы исполкомына таматалық еткенді. Аннан сора компарсияны қабартым алқар апкомының секретары болғанды. Ленинні әмді қызыл байрақ норделілері біле сауғаланғанды. Ол таматалық еткен кезеуде республикада көп түрлі игі түрленуле болғандыла. Калмыков башларында болып, республиканы онаучыларыны күш қарулары бұла бірінші 2-5 жылдықлада 57 қырал промышынны біреге уле құралғандыла. Бетеуде тау тарлаға еткен игі жолла көпірлі шіленгенділі. Курорт бұла туризм айынып башлағанды. Қысқа заманның ішінде ел мүлікшіле дауылы жетішімле болдырғандыла. Қабарты Малқар қыралда біріншіледен болып, ел мүлікті еткен жетішімлер үшін Ленинні ордені біле сауғаланғанды. Бетал Калмыков бош алайуға керті тамата болғанды қабарты Малқарда. Бұсағаттан қарағанда аны ұлы білімі жоқ еді. Алай болса да табиғат берген ақылы, әмді амал таба білген хүнері біле ол көп түрлі іш бардырғанды. Бұ іш не етерге керекті деп белгілеп, аны қалай етілгеніне сансыз болмай қарағанды. Ол сөйлеше білген хүнері біле адамланы кесіне тыңылата, аланы тірінекілі шануылы ете білгенді. Аны таныған адамлан асламысыны шағатлықларына көре, Калмыковны сыйы жаланда республикада оғай, қыралыны бірінші онаушыларын араларында да жүргенді. 1937 жылда СССР-да репрессияланы чархы қазават бұла бұрула башылағанда, Калмыковны жашауыны башқа беті да ашылғанды. Бетал Калмыков СССР-ны НКВД-сыны бұйрығы бұла үшеулен, тройка деген қауымға кіргенді, әмді Сталинны репрессияларына қатышқанды. Ол заманнан бері ол башқа сұфатлы болғанды. Қаллы башкес Сталинчы азапчы. 1937 жылда Москвада алынған бегімні планына көре жаланда қабарты Малқарда репрессияға 1000 адам түшірге керегеді. Алай бұла толу белгілі болмаса да, республикада репрессияға 9 бұла 1500 адам түшкенді, аннан 2000-і өлтірілгенді. Ол бұйрықын толтыра Калмыков көп түрлі шілеге қатышқанды, сорулада болғанды, дау қағытлыға қол салғанды. Қабарты Малқарда белгілі партия қырал құлықшыланы, ел мүлікті шілегелені, шығармашылықла күрешкен интеллигенцияны, бош ішшілені да қауымларыны қадарларын ашуылы жанына бешкенді. Ол адамла құралған өтірік даулабла терсіленіп, алай өлтірілгенділі, алана атлары артта ариуланғанды. Алай болып, совет власты үстірген, аны үшін бір адамны, бір затны да аямаған Бетал Калмыков, кесі да ол репрессияланы болдырғаланы қолларына жойылғанды. 1938 жылда ноябрьде аны қабарты Малқарда революцияға қажау біреге құрағанса, власқа қажау үшілі қазырлағанса деп тұтқандыла. Аны үшін тінту небілі бошалығын аңылап, Калмыков түрмеде камерада тұрғалай Сталинге қағыт жасқанды. Анда бұл айтылады, бек ұлы ашулы болымға түшкен мемен, жолдаш Сталин, сізден мені бұ ақылға сыйынмаған дауладан қорулар қызды тілейме. Алая сүт болмай қалмағанды, СССР-ні баш сүдіні аскер коллегиясыны бегіме біля Калмыковны өлтүрірге бұйырғандыла. Аны үйріні жоуға қылларын да бір қауым өлтүрілгенділе, башқалары сабилері біля бірге сибирлік болғандыла. 1954 жылда Калмыковны аты ариуланғанды. Бүгін қабыртым алқарда Бетал Калмыковға көз қарам бір шәті елді, таматаланы бір қауымаңа разыдыла. 1930 жылланы репрессияларында ахуллары анық қолынан жойылғалауанға ол ашу келтірген ішлерін кеч алмайла. Озған өмірні 90 жылларында Нальчикте барған жиылы олада бұ ескертмені кетерге керекті деген шақырыла болғандыла. Бұ башкеске етілген ескертмені автор скульптор Тхакумашовға да даула айтылғандыла. Алаға скульптор былай жуап еткенді. Бір түрлі шығармашылықла күрешкен адамны ол кесін ішлеріні жігітке кімні сайлағанына дау айтырға жарамайды. Нек дегенде ол ішлері біля заманны бетін көргістеді. Қабартым алқарны интеллигенциясы репрессиялаға түшкеліні қадарларына, аланақлыларына жүректен жарсығаларын білдіре, белгілі адамлан ескертмелерін кетеріп, тарық бұла күрешіні бардырмазға шақырғанды. Тарықны түрлендірірге оғай білерге керекті. Нальчикте Бетал Калмыковны ескертмесі санатны федерал мағаналы ескертмелеріні санына кіреді. Аны қырал қорулайды.